oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad toddobaad walbaba hadahaayo kala kala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda waxaa maalinnimadii shalay ahayd uu dhowr iyo labaatan cisho kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka soomaaliya oo loo egmaday cabdi faarax shirdoon saacid oo ah ganacsado soomaaliyeed oo muddo deganaa dalka kenya haddaba magacaabista saacid maxaa ay ka dhigan tahay dowladda cusubise maxaa ay kaga bedelnaan doontaa kuwii hore waa qodobka maanta aynu ku eegi doonno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaana marti noogu ah jibriil ibraahim cabdulle oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga ee c r d qaybteeda soomaaliya jibriil su-aalo ayaa khadadka teleefoonka meelo kala duwan oo dunida ah waxa ay dhegaystayaashayadu ku weydiin doonaan su-aalahooda jabriil haddii aan anigu ku hormaro soomaaliya waxaad u soo joogtay xilliyo adag waxaad u soo joogtay waqtiyo loo dhisayay madax meelo kala duwan waddanka meelo ka baxsan iyo gudihii dalkood waqtigaanba joogtay ra-iisul wasaare cusub ayaa la yeeshay madaxweyne cusub guddoomiye baarlamaan oo cusub golo baarlamaan iyo xildhibaano cusub intaba bal haddaad dib u eegto marxaladda cusub ee soomaaliya waqtigan ay gashay maxay kula tahay inay kaga duwanaan karto tii hore
waa aad baa umaadsan tahay waxaan isleeyahay xaaladda sida aad adiga noo dhigtay waa xaalada ka duwan xaaladihii jiri jiray waa markii ugu horreysay waddan gudihiisa muddo ka badan shan labaatan sano lagu qabto doorasho la doortay dad soomaali ah shacabka soomaaliyeed raalli ka yihiin isla markaasna ayan jirin cid hadda ku haysata colaad joogto ah oo kasoo horjeedo ma jirto gobolka mada gobollada kasoo horjeedo ma jirto dad ku tartamaya dhahay waxba kama jiraan waxaa jira kooxo hubeysa diidan dowladda jirta ayagu laftigooda si toos un hadda uma haysan hadla marka nasiib waxaa laftigooda inay fursadaa jirto marka markaa intaa isku dartid waxaa isleeyahay rajo aada qurux badan ayaa muuqanayso shacabka soomaaliya meel kasoo joogaan isleeyahay xilligii isqabqabsiga iyo kaliguurka waa laga gudbay dowladda soomaaliyeed dowlad soomaaliyeed oo suuragal ka dhigayso in ay abuurto jawi ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan wax dooran karaan hadda waxaa waxba hada shilin laba boqol toddobaatan iyo afar qofoodan iraahdo marka ma jir xiliyad yani inay abuurtaan sidaaniraahdo inay abuurto jawi ummadda soomaaliya u diyaariyaan inay ayagu xaq u yeeshaan midka baadiyaha jooga miniga jooga inay doortaan dadka hogaami lahaa oo dib ugu noqoto dimuqraasiyada iyo dadka soomaaliya ixtiraam inay isku yeeshaan marka rajo fara badanaa muuqanayso ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajaynaa inaa rajadaa naga lumin ummadda soomaaliya meelo furanto ugu jeeso
waa tahay khadadka telefoonka meelo kala duwan waxaa ku jira dhegeystayaal lasoo xiriiray idaacadda v o eda oo doonaya barnaamijka inay kaga qayb qaataan khadka telefoonka su-aalana ay kugu weydiiyaan haddii aan ku hormaro dhegeystaha ugu horeeya magacaago saddexan ku bilow halka aad joogto iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiiso jibriil cabdulle
waa mahadsantaa saar magacayga waxaa la yidhahaa faarax maxamed cali waxaan ku magac dheerahay faarax buluu waxaan joogaa dalka uganda runtii marka hore waxaa farxad ummadda soomaaliyeed oo ah in maaragtay isbeddel cusub uu ka dhacay soomaaliya laga soo gudbay marxaladii kumeelgaarka ahayd isla markaana hogaamiyaal cusub oo runtii howlkar ah la doortay ama loogu dhawaaqay su-aal muhiima ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo jibriil oo ku saabsan dhinaca la xiriirta ilaalinta hantida dadweynaha iyo weliba musuq maasuqa maadaama laga baxay jibriil kumeelgaarkii iyo maaragtay xukuumadihii badnaa oo isbabedeli jiray ma isleedahay wax badan ayaa iska bedeli doona dhinaca musuqmaasuqa la dagaalanka isla markaana hanti dhowrka dowladda soomaaliyeed maadaama sidaan ognahay sanadihii ugu dambeeyey warbixinada ugu dambeeyey ay sheegayaan in lacagihi soomaaliya ama deeq ahaan usoo geli jiray ama kasoo bixi jiray ilaha dhaqaalaha dalka sida garoonka iyo dekedaha iyo xuduudahaba ay maaragtay tobankii dollar toddoba ka mida ay ku dhici jireen dad jeebabkiis sidaa daraaddeed ma isleedahay isbeddel xoog leh ayaa laga gaari karaa dhinaca suqmaasuqa iyo
faarax aad baa umaadsan tahay arrinta ka dhawaatay musuqmaasuqa dowladda hadda jirta ama madaxda hadda jirta ama madaxa ugu horreeyo ah guddoomiyaha baarlamaanka iyo ha noqdo madaxweynaha aan ku bilaabno labadooda prime ministerka amba wasiirka koowaad hadduun baa la magacaabay ballantay qaadeen markay doorashada gelayaan waxay ahayd inay ummadda ka dayn doonaan musuqmaasuqa marka waxaan isi musuqmaasuqa iyo arrinta nabadda labada xoogga saarayeen madaxweynahana wuxuu soo jeediyey saddex ama aagaada lix qodob oo ugu magac daray waxa la yidhaahdo rabitaan cusub amba aragti cusub waxa uu yiri oo la yidhahdo tiirarka nabadda marka waxyaabaha uu xilka iska saarayo ama uu ku dhawaaqayo waxaa kamid ah arrinta la yidhaahdo inuu ka hortegayo musuqmaasuqa iyo arrimaha corruptionka waana arrin muhiimadeeda leh waxaan isleeyahay marka si uu arrin muhiimad u leh dowladda mas-uuliyadna ka saaran tahay laba arrin bayna sameysa dowladda gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ayaa muhiim ah markii ugu horreysay waa inuu sameeya wax la yidhaahdo dakhliga dowladda oo lasoo bandhigo inta hadda ay waxba dhicinba yani qodobada ugu horreeya waxay tahay inuu soo bandhigo qorshooyinkiisa iyo qarashkii ku bixi lahaa waxaa la muuraana haddii dowlad carab ay na siiso 1 million haddii ay dowlad jarmal ahna siiso 2 million iyo haddii shacab soomaali lacag baxshaanba lacagta inay ku dhacdo qasmiga dowliga ee bangiga dhexe kadibna dowladda ay warqad qorto ay ka baxdo inta balanse hadda ka dhawaajisay teedaha la sheegayo oo u baahan la xaqiijiyo ayaa waxaa ka mid ah meelaha qaarkood in hantidii qaranka ay ku bixi jirto wax loo baxsho fadlan macnaheeda waxay tahay qofka soo mas-uul warqad buu qoraa uleeya fadlan waxaa siisaa xelal gaar ahaan 3 bilood soo socda sanadkan qorshaha waxaa la sameeyaa sanad qaarkood 3 sano 3 bilood ugu horreysa prime ministerkan ra-iisul wasaaraha koowaad waxaa amuliya wasaaraha waxaa laga doonayaa inuu soo bandhigo qodobka labaad waxa ay tahay inta badan qarashaadka soomaaliya soo galo ha noqdo midda ka timaada meelaha dakhliga dowladda kasoo galo intooda faraha badan aysan dhici jirin mataqaana qasmida dowladda waxaa la muuraana haddii dowlad carab ay na siiso 1 million haddii ay dowlad jarmal ahna siiso 2 million iyo haddii shacab soomaali lacag baxshaanba lacagta inay ku dhacdo qasmiga dowliga ee bangiga dhexe
waa tahay haatana dhegeystaha labaad ee khadka ku jira haddaan u baaqo magacaaga walaal oo 3 halka aad ka soo hadlayso iyo su-aashaada
waxaan joogaa wadanka koonfur africa ee magaalada johannesburg magacayga waa abshir daahir cabdi abshir jeeri ku magac dheer waxaan weydiinayaa jabriil madaxweyne soo magacaaway ra-iisul wasaare uu soo magacaaway guddoomiye baarlamaan haatanna ay hor taallo shaqooyin aad u adag maadaama dalku uu ka jiro dhibaatooyin aad u adag xagga dibuliska iyo ammaanka weliba midda ugu darana waxaan weydiinayaa maadaama madaxweynuhu uu yahay mid siyaasadda ku cusub sida aan warar ku maqlayno idaacada aan ka dhegaysanayno madaxweynuhu uu siyaasadda ku cusub yahay ra-iisul wasaarihii hadda lasoo magacaabana uu siyaasadda ku cusub yahay maxay noqon kartaa uu ajendaha hor yaallo oo adag ah mid aad u adag oo uu waddanku u baahan yahay dibuulis uu waddanku u baahan yahay marxaladda koowaad in laga saara ah xagga ammaanka maadaama kooxo ay waddanku carab macnaha dowladda kasoo horjeedo ay jiraan
waa tahay abshir haddaan soo kooba su-aashiisu waa madaxweyne cusub iyo ra-iisul wasaare cusub oo labaduba siyaasadda ku cusub maxay noqon karaan waxqabadkooda
waa xaqiiqdeen ma ogaan karno waxa waxqabadkooda noqon doono ilan hadda weli wax lagu amaano amba lagu diido maysan sameynin laakiin sida ay muujiyeen labadoodaba maanta u dambeya ra-iisul wasaaruhu hadleeya waxay ahayd inay doonayaan wax ka qabtaan waxaan isleeyahay ayagu waa hogaankii ugu sarreeyey ayagu waxaa laga rabaa hogaamin waxaan marka igu muuqatay inay la muuraan tahay maadaama labadooduba aysan ahayn dad dowlad si toos ugu soo shaqeeyey inay helaan golaha wasiiro oo ah dad awood u leh aqoonna ha noqotay tayar ha noqoto oo arrinta hogaamin karo waa qodobka labaad waxaa la muuraan ah inay helaan dad aqoonyahanno soomaaliyeed ah oo la taliya talada muhiim ah dowladnimadu maaha laba qofood ee 3 qofood labada qof hadda mas-uuliyadda hadda walaalkii ka dhawaajiyey labada waa dad waa qof shaqsi ah haddii qofkii ugu sarreeya caalamka a keenti wax u qaban karaa malaha waxa waxa qabto ummadda haddii marka la hero golo wasiir ee tagaysan iyo dad fiicanoo talo siiyo waxaan isleeyahay ayaguna hoggaanka ay daafiga qabtaan oo ay daacad ka noqdaan in wax badan loo hagaagi doonaan haddii ilaahay raalli ka dhigo
waa hagaag jabriil anigu aan su-aal ku weydiiyo ra-iisul wasaarahan cusub iyo madaxweynahan cusub maxaa laga filan karaa waxaynu xasuusanaa ra-iisul wasaarayaal fara badan oo soo maray dowladihii soomaaliya tii ku meelgaarkeeda ugu dambeysaba ha noqoto iyo madaxweynayaashii isku hor imaanaya mar walbaba taasoo wuuqisa habsamo u socodkii howlihii dowladda ee ragaadna gelisay wixii loogu talagalay dowladdaasi inay ku tallaabsato ammaankii iyo waxqabadkii ee bulshada uga fadhiday ah marka madaxweynahan soomaaliya cusub ee xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarahan cusub ma kula tahay inay isla jaan qaadi karaan
waa su-aal fiican su-aashan xaqiiqda waxay ku fiicnayd in la weydiiyo labadooda madaxweynaha waxay ku qaadatay muddo mataqaana 2020 ah inuu go-aankan gaaro waxaa iska qiyaasi karnaa in uu wax badan fiirinayay meelo badan ka fiirinayay markii ugu dambeysana uu go-aan gaaray go-aan asaga gooni u ah qofkuu ka dhigi lahaa ra-iisul wasaare ee shaqada qaban lahaa ama shaqaale u noqon lahaa asaga ee la shaqeyn qaadan lahaa shaqada loo xil saaray. Marka waxaan dhihi karnaa in ay la muhuraan ka dhigto duruufta jirta in dadka Soomaaliyeed ay ka daaleen laba qof ee hoggaanka isqabqabsado waa lagu daalay. Inta badanna waxaa ogaataa daal dadka isqabqabsanayay, isqabqabsigu ma dhaca bisha ugu horro, ma dhaca labada bilo ugu horreyso, ma dhaca lixda bilo ugu horreyso. Isqabqabsigu wuxuu dhacaa marka muddo la wada shaqeeyo. Duruufo badanaa keena waxaa ka mid ah dastuurkii oon si fiican u gaahnayn, awooddii oo aan si fiican loo kala xadin, mararka qaar labadii mas-uul ee waddanka hayso oo ayagii awoodda aan qaybsan karin, ayagoo fiiraha danta ummadda Soomaaliyeed. Waxaasoo dhan marka la fiirsho xanuun baa jiri jiray. Waxaan isleeyahay in madaxweynaha cusub iyo wasaaraha cusub inay ka faa'iidaystaan qaladaadkii hore u dhacay, isla markaasna ay ka ilaaliyaan ummadda Soomaaliyeed isqabqabsi. Waxa ugu weyn waxqabashada waxaa ka muhiimsan in kalsooni ay jirto, laba qof oo wada degan, aqal oo aan wax wada wadaagi karin, dhibaatada ka imaan karta waa qiyaasa. Marka waa isleeyahay gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka cusub oo labadaba dad waddan gudihiisa ku sugnaa muddo fara badan inay dareemi karaan culayska jiro, hadda ma garan karna awoodda markuu gacanta qof ku dhigo waxa iska imaan karo, wax kasta imaan karo, inay ka faa'iidaystaan taariikhda dhacday oo ayan ummadda Soomaaliyeed niyadda ka jibin, ay u suurageliso inay wada hadlaan. Haddii xataa qalab dhaco, adduunku waxaa jira institution dowli ah kala celiyo. Hadda waxaa rajeynaynaa baarlamaankan cusub laftigiisa inuu qeyb ka ciyaaro oo guddoomiyaha baarlamaanka shaqadiisa la yaqaan u qabsado, madaxweynaha shaqadiisa loogu talagalo uusan ka bixin, ra-iisul wasaaraha shaqadiisa loo dhaafo. Haddii taa dhacdo, kalsooni inay isku qabaan saddexdooda iyo eedaha la shaqeeya golaha wasiirada xildhibaanada waddanka iyo eedaha ciidanka jiro wax badan baa hagaagi karaan. Isleeyahay
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aynu kaga hadlayno ra-iisul wasaaraha cusub iyo waxa horyaalla, waxaana barnaamijka su'aalo lagu weydiinayaa Jabriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa hay-adda CRD ee Soomaaliya. Magacaaga walaale iyo su'aasha aad hayso.
Ugu horeyn magacaygu waa Axmed Xasan Qeyre oo kasoo hadlaya magaalada Nairobi dalkeena Kenya. Aad baan u salaamayaa Jabriil iyo weliba Taare Cabdi Axmed adiga oo barnaamijka markaasi daadihinaya. Horeyntii waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa aan weydiinaya waxay tahay mas-uulka markaasi ra-iisul wasaaraha cusub ee iminka lagu dhawaaqay Dr. Saaciid, siyaasadda Soomaaliya maadaama iminka ay jirto gacan ku haynta magaalada Kismaayo gacanteeda laga bixiyey xarakada Al-Shabaab, sidoo kale waxaa jira markaasi isqabqabsi xagga maamul loo sameynayo markaasi ka jira magaalada tani Nairobi, waxaa jira iyadana maamulo kale markaasi laga sameynayo isla magaalada Muqdisho loo fadhiyay maanta. Marka ma loo malaynayaa siyaasadda markaasi iska soo horjeeda ee gobollada koonfurta ama jubooyinka la dhihi karo in ra-iisul wasaaraha cusub uu wax ka bedeli karo?
Su'aalaha ugu horreeya waa waxyaabaha culayska ugu horreeya ee dowladda hadda haysta waxaa ka mid ah sidii laga yeeli lahaa jubooyinka sidaa sheegtay, meeshii mataqaana xarakada Al-Shabaab way baxdayaan baa laga saaray, ciidan baa hadda ku jiro. Waxay u baahan tahay maamul in dhiso see maamulka laadusa sidee lagaga tashanayaa iyo mas-uuliyaddeeda qaadayo waa arrimaha culculus ee horyaallo. Waxaa ka mid ah gobollada qaarkood hadda mataqaana ay ka baxeen, waxaa ka mid ah shabeellada hoose, shabeellada dhexe, qaybo ka mid ah gobollada qaarkood Soomaaliya weli maamul rasmi ah kama jiro. Dowladda waxaa laga doonayaa inay la timaado istaraatiijiya cad oo qeexaya qaabka ay doonayaan ma maamuladii hore u jira dib loogu soo celinaa, ma shacabka wax dooranaya laga qaybgelinaa, ma waxaa la abuurayaa doorasho rasmi ah hoos ka bilaabato, waqti ma loo hayaa, qarash ku baxa intuu la egyahay, yaa lagala tashanayaa shacabkii xildhibaanadii wakiilada ka ah gobollada tarad wax mid ku leeyihi? Waa hawl aad u culus. Wadamo diris ah ku jira deegaano hadda ka dhawaajiso dhan wadamo diris ah haddana qaasa kale oo ay la tiro qayb ka ciidamashiya meelaha qaar joogintuna faraha badan leh gobolo haddaan ka dhawaajinay. Waa su-aalaha culculus ee dowladda sugaya, waa culays xaqiiqdi aad culayskiisa u leh. Ayagaa waxaa laga doonaa dowladda waxaa laga doonaa inay timaado istaraatiijiyo cad oo istaraatiijiyadaasoo qeexaysa ee kuwaan oo shacabka Soomaali u muujinayso sida guud ay doonayaan waddanka deegaanadiisa maamulada aan ka jira sida maamul loogu dhisi lahaa, iyo qodobka labaad qaabka ay doonayaan meelaha hadda u baahan maamul in loo dhisida loogu dhisi lahaa iyadoo aan la sameyn wixii la sameyn jiray weligeed allaha oo ah magaalada Muqdisho in laga magacaabo qof deegaan jiro. Arrintaas Soomaali way ku daashay shacabka deegaanadaa degana u baahan ayaga in laga qeyb geliyo, ayagaa iskale, ayagaa xor u ah, ayaga waa inay qeyb ka noqdaan go-aanada la xiriira noloshooda. Xilligii dibadaha ama meelasha sheeg looga soo wici jiray way ka baxeen, shacabka Soomaali way ka koreen xilligaas. Dowladda hadda jirtaana waxaa qasab ku ah inay shacabka Soomaali ka qeyb geliso qaabka wax loo magacaabay qaab sameynayo, iyadoo saa jirta dhib badan ay leedahay, dhaqaale badan bay u baahan tahay, talo badan bay u baahan tahay. Dowladdii hadda la magacaabay barnaamijka hadda la magacaabay waqti badan meelin, waana waqti siinaa u dul qaadanaa ku caawinaa ku gargaarnaa inay arrintooda suuragal ugu noqoto sida Soomaaliya guud ahaantiisba nabadda hadda bilaabatay inay caawda usii gaarto.
Waa hagaag Jabriil, qofkii ugu dambeeyay dhageystayaasha ka mida bal su-aashiisa hadduu ku weydiiyo magacaaga walaalle, halka aad naga soo wacayso, iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiiso Jibriil Cabdulle.
Anigoo ah Axmed Maxamed Cali oo ku nool waddanka Kenya, waxaan weydiin lahaay sidee uu u soo dhisi karaa wasiiro loo dadweynaha qanciyo oo ka tirsan xukuumaddiisa oo taya leh oo si fiican u qabata howlaha loo idmado oo dadweynaha ay ku farxaan. Intaas ayaan weydiin lahaa, waana mahadsantihiin.
Jibriil, waad maqashaa dhegeystahaas.
Waa mahadsantahay su-aal aad mataqaana muhiim u ah. Waxaa laga rabaa magacaabitaanka la magacaabayo wasiirada waa in door meel laga fiiriyaa. Waxaa laga fiirinayaa tayada qofka wasiirka noqonayo. Dhibaatada ugu ballaarneed ee dowladihii soo maray haddaan dib ugu noqono waxay ahayd qof telefoon loo dira habeen 6 saac isagoo magaalada iska jooganaya wasiir baan kaa dhignay oo aan warba xaalada uu ku jiro amba loo diibayay ad uusan warba uhayn waxaa ka dhacaya. Marka waa lamuuraan tayada qofka ee shaqada qabanayo. Waxaa kaloo lamuuraan ah aqoonta qofkaasi u leeyahay shaqada loo diibayo. Haddii qof aanba war u hayn waxa la yidhaahda amniga oo weligiiba arkin baa daa jira amni mas-uuliyadda qaad dadkii shaqeynaya way dhibaysaa, dhibaato way ka imaanaysaa. Qofku aqoon toos u leeyahay. Waxaa lamuuraan ah qodobka saddexaad ah in dadku dowlada way ballaaran yihiin, in dowlada laga qeyb geliyo shacabka oo waxaa jiro waxa la yidhaahdo waddanka kama jiraan hay-adihii agaasimayaashii iyo hay-adihii dowliga ahaa baa waa liitaan dhaqaale xun ay ku shaqeynayaan duruufo kulan baa haysto. In ay lamuuraan tahay in wasaaradda laftigeeda iyo qofka loo diibayo intii waxba dhicinba wasaaradda laftigeeda la sameeyo waxa la yidhahda institutional audit amba la yidhaahdo la ogaado baahida ka jirta dowladda, baahida ka jirta deegaanka, hay-ad kasta ka jirta si u suura geliso in wasiirka la magacaaba uu noqdo mid wakiilka noqon karo ama ka tirjumi karo. Taa waxaa siida dadku wasiirka laftigiisa waa inuu deegaano iyo shacabka soomaaliyeed wakiilka noqon karo meeshuu joogo oo la xisaabtami karo. Ugu dambeyntii waxaa la muuraana si ugu wanaagsan waxay dhici jiray in wasiirka lala galo contract amba mataqaana heshiis lala galo, heshiiskaasoo ah shaqada uu qabanayo, hantida uu leeyahay, in mataqaanaa taasoo shacabka soomaali u muujinaysa qofka cusub ee mas-uuliyadda leedahay inuusan ahayn qof mas-uuliyadda ku takrifalaya isla markaasna shaqada loo dhiibo u yaqaano. Marka shaqa aad balaagiraynaysa ama shaqo codsanaysid waxaa lagu dhahayaa shaqada waxay u baahan tahay shuruudahaas bay u baahan tahay. Wasiirka shuruudahaas markuu buuxiyo uu yiraahdo waa buuxin karaa, in warqad laga saxiixo dhahay shuruudaha waa buuxin karaa, isla markaasna uu muujiyo hantida uu leeyahay, meelaha u socdo, waxyaabaha u qabsoomay, si qofka u noqdo qof lala xisaabtami karo berito ayaan dhicin waxay dhici jiray. Marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha cusub culus baa haysto, shaqada way ku cusub tahay, hawshii way badan tahay, waqtiga waxa loo dhiibana waqti aad u yar waa xaqiiqda. Hadduu qofka haysaa bil way wanaagsana lahayd, wuxuu haystaa muddo kooban ilo intaa ku qabto waa culus tahay. Haddana in laga rajeyna maaha inuu keeno yacni dadkii dadka ugu fiicnaa, laakiin inuu ku xisaabtamo maadaama uuba muddo sugayay ama rajeynaya in loo magacaabo inuu qabto maskaxda ku hayo waa macquul. Shaqsiyaad uu la shaqeyn karo, awood uu leh hawsha laba qaban karo, dadkaas inuu xusho annaga soomaali haddii aan nahayna eedda faraha badan iyo joogtada la iska yareeyo oo loo ogolaado qofkaas ala inuu tijaabo galo oo hawshiina u qabto annagana aan ku taageerno qof keligii wax ma qaban karo.
Jibriil, ra-iisul wasaarahani cusub waxa uu ku cusub yahay masraxa siyaasadda Soomaaliya. Dabcan madaxweynuhuna waa sidoo kale ururada bulshada rayidka ayuu ka yimid, inkastoo ay yihiin dad u dhuun duleelaa oo joogay 20-kii sano Soomaaliya ama kaba agdhowaaba. Fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla waqtigan maxaa ay yihiin haddaad eegto?
Waa dhowr qodoba hor yaalla. Mid waxa weyaan waxa la yidhaha dhaqaalaha, dhaqaale xuma ka jirto, hay-adihii shaqaalihii dowladda muddo badan shaqo lama siinin, marka waa caqabad aad u xun. Markii aad timaadid aad mas-uuliyad la wareegtid, mas-uuliyaddii markaa la wareegtay dadkii hore u dhiyeen inaa xalisa laga rabaa, ma aha dowlad caadi oo la wareegayso dowlad kale. Dowladdii ka horeysa laftigeeda way dadaashaa si laga ilaa ka duruufo dhaqaale oo qof kasta ogaada haystay, duruufahaas waa mid caqabad hor taalla. Qodobka labaad ee hor yaalla waxa ay tahay in dibaabeen lagu sameeyo. Markaad mas-uuliyad la wareegaysid waxaa lamuuraana waxaa jiray inaa ogtahay, marka inay ogaadaan waxa hore u dhacay waa maxay. Mararka qaar qof cusub inuu yimaado wanaaga ku jiro barkii aragti cusub oo keena, mararka qaar dhibkeeday leedahay barkii waqtiga wax ku baranayo ayaa dheer, laakiin labadii yaal rabaa in la isku dheeli tiro oo ay qofka hadda la magacaabay xuseebkiina ay u noqoto fursad oo wax cusub u keeno. Ogaansho la-aantana usuura geliso inuu keensado dad caawiya in la shaqeeya ra-iisul wasaaraha cusub iyo dowladda xun dowladda imaan doonto. Qodobka saddexaad oo xiriirkiisa jira waxay tahay arrinta amniga. Amnigana waxaa la socdo waddanka waxaa jira ciidamo shisheeye oo howlo ka wado arrimahaas laftigeeda wax ka qabashadeeda iyo muhiimadeeda leedahay. Iyo qodobka ugu dambeeya oo howlaha hoos imaana ah arrimaha la yidhaahdo sidii dowladda laftigeeda markii la arkumo oo dadkii la sameeyo loo geyn lahaa baarlamaanka ama golaha shacabka, golaha shacabkana oo markaasi uga doodi lahaa ama u ogolaan lahaa ama u diidi lahaa xukuumadda hadda la dhisaayo. Intaa marka isu geyso culays aad u culus waaye, waa howl adag waaye. Waxaan rajeynaynaa inaysan amadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ay waqti badan geliso arrimaha aan kor ka dhawaajiyo dhamaantood miiska saaran ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu duceeyna inay u hagaagto xaqiijiyana anagoo Soomaaliya dhamaanteen aan kaalmo ka geysano kii guuleystay intaba in xoog la isugu geeyay in fursadan qaaliga ah ee Soomaaliya horta lahayd ay naga qasaar anagoo dhan
Jibriil Ibrahim Abdulle madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga ACRD oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo inuu ku eegnay ra'iisul wasaaraha cusub iyo waxa horyaala guud ahaan barnaamijkii waa naga intaayay teer iyo kulanti dambe nabadgelyo.